Qirg'iz Respublikasi parlamenti deputati Anvar Ortiqov fikricha, terrorizmga qarshi kurashga otlangan har bir kuch ijobiy munosabatga loyiq. Maqsad aniq, niyat toza bo'lsa bas.
Shu tashabbusga siz qanday qarasiz? Saudiya Arabistonini shu 34 musulmon mamlakatini birlashtirib, islomiy davlatga qarshi kurash olib borish to'g'risida.
Men o'ylayman, qo'yilgan maqsad to'g'ri, deb buni qo'llash kerak. Bu qanday amalga oshadi, buni vaqt ko'rsatdi.
Aha. Rasmiy Bishkek menimcha hali biror munosabat bildirgan yo'q nazarimda.
Yo'q. Bishkekda ish bo'yicha. Ammo bu islom mamlakati hozir butun dunyoga xavf keltiryapti. Bunga qarshi bo'lgan harakatlarni hammasini qo'llashimiz kerak menimcha. Agar buni orqasida boshqa maqsadlar turmagan bo'lsa.
Taniqli ulamo, Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov mulohaza yuritadi.
Yaqinda Jalolobod davlat universitetida talabalar bilan ayni shu terrorizm, ekstremizm va radikalizm to'g'risida uchrashuv bo'ldi. Shunda qatnashganimizda bir bola lo'ndagini lekin juda bir qiziq savol berdi. Bu Suriyadagi urush qachon bitadi? O'zi bitadimi deb so'radi. Afg'onistondagi urush ham bitadimi deb orzu qilishgan zamonlar ko'p vaqtdan beri o'tyapti, bitmayapti. Iroqdagi urush ham bitadimi deyishuvdi, bu ham bitmayapti. Endi bu hozir yurayotgan urushlarni bunday qarayotgan bo'lsak, Islom davlatini kim tuzdi, kim muomala qilyapti, nimaga muomala qilyapti? Bugun globallashuv davrida masalan qaysi bir davlat bir joyda sayuvini hech kim tan olmasa, hech kim kirmasa u yerga, hech kim bormasa, hech kimni u yerdan chiqarmasa, ular bilan hech kim savdo sotiq muomala qilmasa u qanday yashaydi-da? Demak, bugun Islom davlati degan davlat dunyodagi katta davlatlarga kerak. Bu yaqqol ko'rinib turgan narsa. Aynan shu Amerika urush ko'rdi, boshqalar urush ko'rishyapti, boshqa qilish ko'ryapti, biz unday qildik, bunday qildik deb tinch yashab turgan aholini qanchasini qirib tashlashdi. Ularni qo'lidagi qurol-yarog'larni qarang, yangi hali yog'artilmagan qurol-yarog'lar, hali yog'artilmagan harbiy texnikalari, transportlar, tankayu, pushkayu hamma yo'g'i yangi narsalar kelyapti. Bir tarafdan qarasangiz, ularda ham qurol-yarog'i bor, bir tarafdan qarasangiz, Amerikaning qurol-yarog'i bor.
Ya'ni o'sha urushayotgan odamlarning qo'llarida.
Urushayotgan, ya'ni bugun terrorist deb nomlayotgan, bugun Islom davlati deb nomlanayotgan odamlarning qo'llarida shu narsalar bor-da. Demak, qachon qiziqchiliklar bir-birlariga to'g'ri kelsa, bugun o'sha Suriya, Iroq davlatlari territoriyasidagi o'sha Islom davlati deb tuzilgan davlat to'g'risida dunyodagi hamma davlatlarda qiziqchiliklari bir-biriga to'g'ri kelib qolsa, bu urush tugashi mumkin. Bo'lmasa, bu urush u davlatlarga kerakki, bu urushni to'xtatmaydi. Endi bugun u yerda bir alyans, bu yerda bir alyans, masalan, Saudiya Arabistoni tuzgan alyans to'g'risida aytadigan bo'lsak, maqsadi nima degan masalaga kelib to'xtalish kerak. Masalan, siz bilan menni birolar birlashinglar desa, bu matematikada, ya'ni 2 ga 3 qo'shsa ham 3 ni 2 ga qo'shsa ham 5 bo'lar edi. Ammo hayot bunday emas. Siz menga qo'shilsangiz bitta ma'no chiqadi-da, men sizga qo'shiladigan bo'lsa butunlay boshqa ma'no chiqadi. Bugun arab davlatlari nima maqsadda alyans tuzishdi? Nima ish olib borishmoqchi? Nima qilishmoqchi? Masala shunda. Payg'ambar alayhisolamdan hadis bor. Ummat hech qachon yomonlikni ustida birlashmaydi deganlar. Lekin bugungi kunda yomonlikni ustida birlashib, o'sha qancha qirg'in, urush, nariberlar bo'layotganligini ko'rib turib, juda ham xafamiz. Ya'ni dinimizni, musulmonlarni nomiga ko'p islob bo'layotganligi, non-musulmon davlatlarda yashayotgan musulmonlarning hayotiga ko'p qiyinchilik qilayotganligidan xafamiz. Shu jarayonda masalan Saudiya Arabistoni bilamizki, ko'p narsalarda Amerikaga bog'liq yurgizayotgan siyosatlar.
Shu yerda Rossiya hukumatini reaksiyasi qiziq bo'ldi-da. Masalan, janob Putin ham, tashqi ishlar vaziri janob Lavrov ham ancha bosiqlik bilan munosabat bildirishdi. Ular aytdiki, hali Saudiya Arabistoni va o'sha yangi alyans o'zini maqsadlari va qilajak amalga oshirayotgan harakatlari haqida biror narsa demadi. Shular o'sha o'zini maqsadlarini e'lon qilgandan keyin va o'sha maqsadlar, o'sha qilinadigan ishlar Birlashgan Millatlar tashkiloti ostida Islom davlatiga va boshqa terrorizm ko'rinishlariga qarshi harakatlarni birlashtirishga bir qadam bo'lsa, biz buni albatta olqishlaymiz deb aytdi. Ya'ni ancha ehtiyotkorona munosabat bildirdi. Ayni paytda mutaxassislar orasida, kuzatuvchilar orasida turli fikrlar yangrayapti. Masalan, ayrimlar aytadi, bu deydi, sunniy davlatlar koalitsiyasi bo'ldi. Aynan shu davlatlardan shu islomiy davlat deyotgan guruhlarga va terrorizmga xizmat qilayotgan kuchlarga moliyaviy oqim kelyapti. Yaxshi bular agar shu yaxshi niyati bo'lsa, o'sha moliyaviy oqimga chek qo'ysa, juda yaxshi bo'lardi degan gaplar bordi. Ba'zilar aytadi, nima endi dedi, 3-chi koalitsiya tuzilyapti dedi. Amerika boshqargan koalitsiyada 62 davlat bor deb e'lon qilingan. Mana endi 34 davlat qo'shilgan musulmon davlatlari koalitsiyasi va Rossiya ishtirokidagi 4 davlat. Hammasini hisoblasangiz 100 davlat bo'lar ekan. Bundan hali jiddiy natija chiqmayapti-ku degan savollar qo'yilyapti-da.
Shu maqsadlar muxolifatligidan aniq bir narsa deyish qiyin-da. Hozir Rossiyaning maqsadi nima, Amerikaning maqsadi nima, Amerika boshliq bo'lib tuzgan koalitsiyani va Saudiya Arabistoni boshliq tuzgan koalitsiyaning maqsadi nima va o'sha maqsadini ochiq aytib, undan keyin u maqsadini qanday qilib ishga oshiradi, shuni bilganimizda edi, lekin bilasiz. O'z bilasiz tarixda bu masalan Saudiya uchun, Saudiya davlati uchun bugungi islom davlatidan xatar bor. Nimaga deganda, Saudiyada bitta oila, Saudlar oilasi boshqaradi va bu o'sha ahli sunnaning e'tiqodidagi xalifalik davlatini g'oyasiga to'g'ri kelmaydi, chunki xalifalik zamonida xalifalar saylanishdi-da, bay'at qilindi. Bu Abdullah bo'lsa, akasidan ukasiga, otasidan bolasiga o'tkazadi davlatni. Va shu sababdan o'sha kishilarning o'rtasida o'zi ikki xil bo'linib qolishgan, Saudiy salafiylar va jihodiy salafiylar. Bugun islom davlati degan joydagi salafiylarning aqidasi aynan jihodiy salafiylar, ya'ni o'sha Rasulullohning zamonlaridagi, undan keyin xalifoi roshidlar zamonidagi siyosat topib kelish kerak degan fikrdagilar. Bu narsa Saudiyaning bugungi kunda yurgizayotgan siyosatiga o'zi xilof keladi. Shundan bilamizki, demak, Saudiyaning o'ziga ham va o'sha atrofdagi arab davlatlaridagi o'sha monarxlar boshqarayotgan, ya'ni oilalar boshqarayotgan davlatlarga xatari borligi uchun birlashdimikin degan fikrimiz bor-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.